Indre sjømannsmisjon, ja. Bare si noe kort om den. Det var en ca. 130 år gammel indre misjonsbevegelse. Grunnen på den såkalte luthersk-rosenianske forkynnelse og forståelse av Guds ord. Og tradisjonelt rettet inn mot fiskere og sjøfolk langs norske kysten fra svenske grensa til russe grensa. Kystens folk, befolkning og da i tillegg, selvfølgelig. I dag så jo det enda noe mer utvidet. Nå jo reiser vi bedres ganske langt inn innlandet også. Overalt hvor folk vil høre Guds ord. Det som særlig skjer gjennom indre sjømannsmisjon i dag, da, altså den er jo har sitt hovedkontor i Bergen. Det jo det som jo, de holder på med nå. Det folk som reiser rundt og har møter og forkynner Guds ord. Holder på den tradisjonelle, gammeldagse lekmannslinja, om jeg kan kalle det det. Det å ha bedehusmøter og forkynne ordet. Plus da Eliezer, altså denne båten som jo har ligget her i Melsomvik noen ganger, forstår jeg, som kommer igjen hit i september og skal ligge her et par dager, og pluss da i Tønsberg. Så da regner man å se en del av dere ombord, som enda vandre her på jord i alle fall. Det vet vi ingenting om, men i september så kommer i alle fall måten. For å forkynne Guds ord, det et flytende bedehus som indre sjømannsmisjon har, som går fra ham til ham og forkynner Guds ord. Pluss at det da også noen, i tillegg noen såkalte fiskeherrene, en slags moteller, hvor folk kan overnatte, ordne seg, spise og så videre, og så er det møter her, som blir holdt der. Så det er det jeg kan si om indre sjømannsmisjon nå, uten å trekke det noe mer ut. Det er altså en av disse som i dag vil bli kalt gammeldagse misjonsorganisasjoner, og takk Gud for det. Vi ikke har blitt så veldig, veldig moderne. Det var en som sa det, vet du, om disse konservative, at det er jo så gammeldags det dere holder på med, ikke sant? Så svarte jeg jenta at hva med Bibelen, altså, den er over 2000 år gammel. Men den holder vi der vel til. Vi skal ikke være opptatt med det. Det vi skulle være opptatt med, hvis du hørte det, at vi må få rope til Gud om at han må gjøre sitt ord levende blant oss. Så vi kan leve, for uten Guds ord kan vi ikke leve. Men vi dør. Ja, vi er døde, og må vekkes opp til livet, nettopp ved Guds ord også. Det er sant, han sa ikke noe om seg selv direkte, men han sa en hel masse om seg selv allikevel. Og det er det altså som nesten sagt konstituerer oss, altså det er jo vitnesbyrdet som plasserer oss som troende. Og de gamle som vi kaller dem, de sa, de spurte slik, har du vitnesbyrdet, spurte de. Hva betyr det? Jo, det er det som står i 1. Johannes 5. Dette er vitnesbyrdet, at Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er hans. Da har du vitnesbyrdet. For dette er mitt levende for deg. Og du har fått ta din tilflukt til det. Dette er vitnesbyrdet. Skal vi fortsette med å be for møte? Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for denne levende. Guds ånd som er iblant oss for å gjøre nettopp ordet levende for våre hjerter, så vi tror det, så vi henger fast ved deg, Jesus, så vi ikke kan slippe. Og takker deg for ordet at du vil aldri i evighet slippe oss. Ikke forlate oss, ikke slippe oss, hold oss fast hos deg. Det er store løfter for den som stadig får se inn i sitt eget hjerte og som bor der. Velsigne møte for ditt dyrebare navns skyld. Amen. Jøde, muslim og eller hedning, som han sa, Nils her. Og det er grunnen til noe av det jeg skal i det minste streife innom i kveld. Utifra dette ordet fra Jeremia 31, som jeg er litt stanset for da. Og skal dele med dere. Der står det sånn i Jesu navn fra det første verset altså. På den tid, sier Herren, vil jeg være alle Israels etters Gud, og de skal være mitt folk. Så sier Herren, det folk som utkommet fra sverdet og funnet nåde i ørkenen, jeg vil gå og føre Israel til ro. Fra det fjerne har Herren åpenbart seg for meg. Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg lagt min miskunn mot deg, bare ved. Enda en gang vil jeg bygge deg, og du skal bli bygd opp igjen, du jomfru Israel. Enda en gang skal du pryde deg med dine trommer og gå ut i dansen med de glade. Enda en gang skal du plante vingårder på Samarias fjell. De som planter dem skal også ta dem i bruk. Amen. Altså, dette jo en tekst som omhandler israelittene spesifikt. Altså det jødiske folk etter kjødet, og hva som skal skje med dem og landet Israel i den siste tid. I verset før teksten vår så sier Herren, i de siste dager skal dere forstå det. Altså i verset umiddelbart før det vi leste, i de siste dager skal dere forstå det. Og jeg må jo ha lov til å si det i dag, skulle jeg mene altså. Den som ikke forstår at Herren oppfyller dette løftet til det jødiske folk i disse dager, den må være totalt åndelig blind, som ikke ser det. Han har jo ført sitt folk tilbake til dette landet. Og arbeider med dem. Det skjer jo altså like for øynene våre, altså. Og du ser også hvordan verden, den ugudelige verden, da samler seg mot dette folket. Fordi det er en Guds gjerning som skjer. Men er det tilfelle at vi forstår det, som vi sier nå? Ja, så er det også de siste dager. Det var jo det Herren sa ved profeten. I de siste dager skal dere forstå det. Ja. Det sier jo veldig til oss om hva slags tid vi lever i. De siste dager, de vil altså si de dager som går like forut for at Jesus kommer igjen og henter sitt folk. Både jøder og hedninger. Men når dette er sagt, så er det noe som er veldig, veldig viktig å få med seg altså. For hvis dette kun hadde med det jødiske folk å gjøre, så kunne vi jo si at ja, så bra for dem da. Men hva vedkommer det meg? Det er jo ingen jøde og hedning. Ikke sant? Jeg er jo ikke jøde etter kjødet. Og det er det som forkynner dette i dag, forstår du. Da er det noe som er viktig for oss å være fullstendig klar over, nemlig hva vi leser om det nye forhold mellom den troende jøde og den troende hedning i Efeserbrevet 2. Står det fra vers 12 om vers. Kom i hu at dere på den tid var uten Kristus, altså nå taler om hedningene, Efeserne, utestengt fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte. Dere var uten håp og uten Gud i verden. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte kommet nær til ved Kristi blod. For han er vår fred. Han, og nå legger jeg merke hva som står, han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapet. Da han med sitt kjød avskaffet en lov som kom med bud og forskrifter, dette gjorde han for i seg selv og skapte de to til et nytt menneske. Og slik stiftet fred og ett legeme forliket dem begge med Gud ved korset. Dette er hva Gud vil altså, både med jødighet. Smelter dem sammen i Kristus Jesus og gjør dem til ett i ham. For der drepte han oss på korset, drepte han fiendskapet. Og han kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte. Ja, vi som sitter her i kveld. Og for dem som var nær ved det var jøden. For gjennom ham har vi begge avgang til Faderen i en ånd. Ser du her at alt skiller mellom jøde og hedning opphevet, de er ett i Kristus. Men denne ene dreier seg ikke om hva et menneske er etter kjødet, altså, men hva det er ved troen. Det er de troende og jøder og hedninger det da taler om. Alle andre er utestengt fra Guds rike, enten de er jøder eller hedninger, det gjør ingen forskjell. Man kan snart komme til å bygge opp igjen det som Herren har revet ned, altså ved at man gjør den troende jøde eksklusiv. Ja, man går enda til så langt I noen sammenhenger at man gjør den vantro jøde til det noe eksklusivt framfor den troende hedning. Og den troende hedning da til en mer sånn annenrangs troende, som aller nådigst har fått lov til å komme med, men det liksom jøden som Leser du disse tekstene under Guds ånds lys, så vil du se at det slett ikke jødene som blir opphøyd. Men Gud som har gått over med deres synder, og enda elsker dem en evig kjærlighet, som vi leser det her, og enda I dag villig til å ta seg av dem. Det nådig fra Gud. Det Gud som blir opphøyd, vet du. Det ikke mennesker. Er det noen vers lenger ute I denne teksten, så kan vi lese om dette folket. Med gråt skal de komme, og med ydmyke bønner vil jeg lede dem. Så den glede som vi leser om her, det altså ikke en glede hva de selv men det en glede I Gud. Det en glede I disse menneskene og ved Guds nåde mot dem. Ikke nettopp slik du også har det da? Hva det du gleder over det kristelige? Det noe du finner her inne? Nei, du gleder over Kristus som har sett I nåde til deg, ikke sant? Som var villig til å gå til korsets tre, la seg nagle og dø den mest forskrekkelige død, for at du skulle leve med det. Det det som gleder deg. Vender du blikket inn mot deg selv, så kommer motløsheten med en gang. Jeg kan da ikke være kristen sånn som jeg og det helt sant. Vi kan være kristne fordi Jesus som han Han tar seg av synder. Ser I nåde til dem, kjøpte dem til Gud med sitt blod, uten at vi hadde spurt ham om det. Ja, mens vi freste mot ham som hedninger, så døde han for oss. Det den nåde som også jøden skal få se og vende om ved. Gud den som står igjen her til slutt. Det var Peter på kynnet på rådsmøtet I Jerusalem nå I apostelgjerningene 15. Og jeg vil anbefale deg, kjære venn, at du leser det kapitlet veldig, veldig nøye igjennom. Det meget viktig. Der hadde apostlene altså et oppgjør med judaistene, altså de som kom og la loven inn på mennesker, inn på de troende, hvordan de måtte være for å høre Gud til. Så du ser hvor de plasserer dette. Men så sier da Paulus, Peter, I den sammenheng som vi taler om nå, og Gud som kjenner hjertene, sier han, ga dem, altså hedningene, vitnesbyrd I det han ga dem, den hellige ånd, like som oss. Altså Gud gjorde ingen forskjell. Det så Peter. Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, for ved troen renset han også deres hjerter. Men vi tror at vi, altså jøden, blir frelst ved Herren Jesu nåde på samme måte som de. Ser du det? Ja, det Paulus skriver om der, altså på korset, gjorde han de to til ett, I Kristus. Så det løfter som gjelder de jødiske folk spesifikt, visst det? Så som landløfte og hvordan Herren vil handle med dette folket de siste dager og så videre. Ja, men altså når det gjelder de åndre løfter, hans omsorg, hans kjærlighet og lignende, så kan vi med frimodighet ta det til oss. For som vi leser I Guds ord, for eksempel I Galaterne 3, 8 og 9, da skriften forutså at jeg ved tro Gud rettferdig med hedningene, forkynte den på forhånd dette evangelium for Abraham. I deg skal alle folk velsignes, så blir da de som har tro velsignet med den troende Abraham. Altså det åndelige Israel, det de troende både av jøder og hedninger. Ja. Det vil si dem som har tatt sin tilflukt I den frelse som åpenbart iblant oss Jesus Kristus, Guds sønn og Guds lam. Det en sann israelitt, om man så eskimo eller indianer eller afrikaner eller nordmann. Det en sann israelitt. Han det I Kristus. Ja. Det sier Guds ord. Så kan vi vende oss til teksten vår, hvor vi kan lese Herrens ord. Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg, derfor har jeg latt din miskunnhet mot deg bare ved. Og så kan vi spørre, gjelder ikke også det deg og meg? Jo, visst gjør det så. Hvorfor tror du at du fremdeles sitter her i dag og en levende sjel? Hvorfor tror du at du i hele tatt i livet og ikke ligger i en evig fortapelse til tross for alle dine synder og all den synd som bor i deg, så sitter du og levende her i kveld? Hvorfor det? Når Gud i himmelen en fortærende ild mot all synd, om det ikke var nettopp på grunn av den Guds kjærlighet som forårsaker at han gjør miskunnhet imot deg. Det grunnen til at du i livet, min venn. Det sier Guds ord. Det har nettopp sin årsak i at han elsker deg, deg altså, med en evig kjærlighet. Var det ikke sånn så har vi tapt? Ja. Det Guds kjærlighet som årsaken. Og Gud kjærlighet, står det. Ja. Det ikke sånn som oss mennesker, at vi kan ha en sånn følelse av kjærlighet av og til, i hvert fall. Men han selve kjærlighet. Og så elsker han oss syndere med en evig kjærlighet. Så vi leser i det mest kjente verset i skriften. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den ene våren. For at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Det et veldig, veldig ord. Det sånn at vi kanskje kan kaste ut sånn lett ut av oss, for vi kan det så godt, etter Johannes 3, 16. Men du, verden for et vers. For så har Gud elsket syndere, den ugudelige, som hans fiende av hjertet. Ja. Som gjør imot ham hele veien, så bare trøtter han med sine synder, og holder han nøye med sine misgjerninger. Han elsker altså denne synderen, så han offret sin egen sønn for at denne synderen ikke skulle gå fortapt, men ha evig liv hjemme i himmelen. Har du sluttet å forundre deg av evangeliet? Det blitt en selvfølge å være kristen? Selvfølgelig en kristen, det klart det. Du verden, det det mest forundelige som Jesus sier at det umulig har skjedd. Når et menneske blitt en kristen. Det umulig for mennesker å bli det. Det vil si å komme i livssamfunnet tre ganger i hellig Gud. Så har altså Gud gjort det mulig. Og så sitter du og jeg her og har fått del i denne gaven. Livssamfunnet med den levende Gud. Ved Jesus Kristus. Altså, ved noe som aldri kan skille oss fra ham igjen. For blodet, den kostbare pris, det utøst en gang for alle for deg. Så synden kan aldri mer i evighet fordømme deg. Det bare vantroen altså, at du vender deg fra dette og går bort. Men om du så går gjennom resten av livet, og så faller du, og så faller du, og så faller du, så snubler du liksom fra den ene søleputten til den andre bort igjennom. Men du holder etter evangeliet til Jesus. Ja. Og det jo sånn vi lever. Visste du det? Du skjønner det når vi sier i tanke, ord og gjerninger. Ja. Hvem har da levd en dag på denne jord uten synd? Om du så fikk det til, så du synder. Og et gale menneske. Og så du i Kristus en ny skapning. Det gamle forbi. Se, alt blitt nytt. Min første tid som kristen etter at jeg overgav meg da, så var jeg i veldig sterkt karismatiske sammenheng. Jeg vil nevne det veldig kort. Det viktig denne sammenhengen. Og da brukte man gjerne dette ordet. Se at det blir nytt. Det gamle er forbi. Ja. Dersom noen er i Kristus Jesus, det en ny skapning. Liksom. Så sto man fram og så vittnet. Ja. Nesten sånn at det mye bedre med meg i år enn det var i fjor. Ikke sant? Det mye bedre enn meg nå. Det var veldig ille før. Det var jo veldig stort, for du kunne si at du ligger i rennestein og vært narkoman og kriminell og alt mulig. Jeg kunne si litt om det jeg også, nemlig. Men se på meg nå. Ja. Men du skjønner ordet, jeg taler om noe helt annet. Jeg kunne spørre vedkommende, ja, men hva står det i ordet? Det står at alt blitt nytt, kan du si det? Kan du si at det gamle helt forbi? Hemmeligheten ligger her, skjønner du. Dersom noen i Kristus, det i ham, alt blitt nytt. det gamle forbi. I ham. Ja. Dette greiene her, det holder ikke for Gud, vet du. De har de sanne troende sett det alle tider. Ikke engang det Gud har virket i et menneske, sier Johan Arndt i sin gamle bok. Ikke engang det som Gud har virket i et menneske kan stå for Gud. Nei. Og Luther han går jo så langt som til å si at hver god gjerning er en synd, sier han. Ja. Han spissformulerte det for folk skulle våkne opp. For sannheten. Så spør de, ja, hva er dette for noe? Så sier han, det finnes jo ikke en god gjerning som ikke er smittet av synd. Det kan ikke stå for Gud i kraft av hva det er i seg selv. Ikke noe som kommer fra mennesket. Ikke noe det som er virket av Gud. Det er bare en ting. Det er dette blodet som renser oss fra all synd. Det er hva som holder for Gud. Jeg vil se blodet, sier han i kveld, og gå der forbi til min dom. Ikke noe annet. Du vet, jødene var i den heldige situasjonen her i Egypten, at de ble advart av Herren. De fikk beskjed om hva de skulle gjøre for å berges. Stryk dette blodet på øverste døtre på dørstolpene, så skal jeg gå dere forbi min dom. Dødsengen kommer. Hva om det satt noen bak døra og sa at ja, men det er ikke nok at vi er jøder, vi er jo Guds folk, vi trenger ikke det blodet. Da hadde dødsengen gått inn der. Ingen hjelper å være jøde da. Ser du? Blodet, sa han. Jeg vil se det. Det sier han også i kvelden, men over ditt liv. Jesu blod, det er det som renser deg fra synden. Noen vei har du ikke fått til himmel og salighet. En han som er veien. Ja. Han som du har kommet tatt din tilflukt til, ser du ikke det at han allerede er i himmelen? Der er du sammen med ham allerede nå, sier Guds ord. Han har satt deg i himmelen i Kristus Jesus. Derfor er det som gjør at du og jeg blir bevart i denne tro. Ja, det er dette Satan setter inn på. Alle sine fiksfakser gjennom tusen kunstnere altså, i forførelse. For å få deg bort fra dette og regne med noe annet. Det å bli bevart i troen, det er en kamp helt fremme. Men det er en kamp som vi hørte det begynne med, som Jesus alt har vunnet. Han har vunnet for oss. Så frykt ikke, sier han til sine. Jeg har overvunnet verden. Jeg har overvunnet Satan. Jeg har overvunnet alt. Meg har gitt all makt i himmel og på jord. Han er det du har fått og forholdet til. Han skal vite å ta vare på oss. Men vokt deg, sier han nå. Vokt deg. For djevelen er ikke å spøke med. Du ser sammenhenger i dag hvor de liksom tror at de kan bare trampe inn hardt i gulvet, så løper djevelen. Etter å brysse om ham, vet du hva erkeengelen Mikael står og han torer ikke i seg kastet djevelen. Han sier bare, må Herren straffe deg, Satan, sier han. Den mektige ånd. Ja. Det er bare en som har berget deg her. Det er Jesus Kristus, Guds sønn. Så de har blitt så store i seg selv at de våger seg. De er overmodige, altså. Den sanne troende, sier Krumaker i en av bøkene sine, han seirer ved flukt. Han flyr til Jesus. For så har Gud elsket verden. Ja, står det. Merk deg det. Du er ikke satt på utsida som noe som er satt utenfor Israel, altså, men tvert imot. Du har nettopp fått borgerrett i det sanne Israel ved troen på Jesus Kristus. Det gjelder virkelig deg, min venn. Gjør det. Det er deg Gud elsker, så han ikke sparte sin egen sønn med gaven i ditt sted. Det er deg. Dette gjelder altså hedningen som ikke bare ikke gjorde etter loven, men han hadde ikke noen loven. Han altså levde i den totale villfarelse i sine synder. Den ugudelige altså. Det var bare denne samvittighet Gud i sin nåde hadde lagt ned i ham, som da regulerte han til en viss grad, altså som innvendig dømte han eller forsvarte han, ikke sant? Ja. Dette er veldig usikre, men dog var likevel. Gjør i alle fall at vi ikke oppfører oss som dyr, fullstendig. Det var eneste hedningen hadde. Han hadde ikke noe forhold til Gud. Kjente ikke noe til hans vei. Disse døde han for, mens de enda var syndere. Og nå skal du høre, denne frelser som var her på jord og betalte for dine synder med sitt blod, hva gjør han i dag i denne stund som vi samlet her? Jo, hør, han har et prestedømme som ikke kan forandres fordi han blir ved til evig tid. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. Det er Jesu Kristi tjeneste i himmel i dag. Og i dette velsignet budskap som du nettopp hørte, heng deg noe opp i et bestemt ord, så ikke budskapet skal gå deg forbi. Og du går fortalt selv om du har hørt det med dine ører. Fordi det ikke har nådd din forstand og ditt hjerte. Dette er ett ord, så du skal merke det her. Og det ordet alltid. Da må vi spørre, hvorfor må han alltid leve til å gå i forbønn for deg? Jo, fordi du alltid en synder. Han trengte ikke å be for noen andre, ikke sant? Det var en pastor som sa til meg for mange år siden at dette her var jo ferdig, vi var jo ikke syndere lenger, vi var jo frelst og så videre. Du har hørt dette her overfladiske svadan. Så sa jeg bare til ham, men Jesus ville at vi skulle be Fader vår, i hvert fall hver eneste dag, minst en gang om dagen, ikke sant? Hva ber vi om? Forlat oss vår skyld! Så vi også forlater våre skyldene. Skulle vi stå der og hykle for Gud da? Han ble snust da. Det er akkurat det samme her. Jesus lever til å gå i forbønn for oss. Din synd kan aldri bli til fordømmelse for deg. Så lenge du har denne forbeder og talsmann i himmelen altså. Ser du det? Derfor er det ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. For han har jo denne talsmann og forbeder i himmelen. Noen vil da si, nei, denne Jesu forbønn, men dreier seg jo om det. Nei, det er jo bønn om at du må lykkes for deg som kristen, ikke sant? Og at du må få det du trenger for din tjeneste her på jord og så videre. Men da må du se en ting. Hvordan Jesus åpenbares for Guds trone. For det har nemlig vist oss i Guds ord. Vi leser i åpenbaring av 5-6, der Johannes så vittner da. Han fikk se inn i himmelen i helligdommen. Og jeg så, han så altså, jeg så, sier han, det vittner han, og se, ser du også, midt mellom tronen og de fire livsvesener og de eldste stod et lam like som det hadde vært slaktet. Det Jesu evige og alltid forbønn for deg, hans offer og hans blod, som alltid åpenbares for Guds trone. Soning for synd, altså. Og denne Johannes, som vi ser nettopp dette, også skriver i brevet sitt, og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Fadere, Jesus Kristus den rettferdige. Og han en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men også for hele verdens. Ser du det? Det var dette Johannes så i himmelen, et lam liksom slaktet, sonoffere som alltid står for Guds trone, det hans forbønn for deg. Jeg betalte for det. Så er det da ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Det er ingen annen, ikke noe annet sted, det er ingen annen grunn å leve et kristelig på enn dette her. Altså, husk da at det finnes en talsmann i himmelen som ber nettopp for syndere. Og i brevet så fatter til slutt, brødre, sier han, den apostel som taler da, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Der hadde altså han også sin frimodighets grunn, at det blod som var båret inn på helligdommens alter, alltid ville forbli der. Så han hadde altså eneste frimodighet han hadde til å stige inn for en levende Gud, det var på blodets grunn. Vi har altså i Jesu blod frimodighet. Men det hadde han også. Og så ære han Gud som vi hørte. Vi gjør det når vi tror Guds ord. Han ære Gud ved at han gikk frimodig inn i helligdommen. For Gud hadde forkynt at han hadde åpnet en avgang der. Og da går du inn. Vær frimodig. Vær frimodig. Gled deg, Herren har gitt deg, for det han vil. Gled deg, sier han. Altid. Atter vil jeg si, gled deg. Det går ofte omkring som sånne veldig bedrøve stakkare som ikke hadde noe å glede oss over. Vi har sett de kommer ut fra enkelte beder, skulle tro det hadde vært en begravelse. Ikke sant da? Ja. Nå skal ikke jeg legge på noen sjel her i kveld og være så veldig glad, men du har grunn til å være glad. For hva Jesus har gjort, det skal du få lov til å glede over. Gud vil det. Så kunne du få gå ut her fra kveld og synge ditt halleluja til Gud, for at han kjøpt deg med sitt eget blod. Jeg var på Jern for mange år siden, og reiste av gamle enn der i en forsamling, så sa han, hadde jeg vært i sånn forsamling som gjør det, så hadde jeg ropt halleluja nå. Da dette blitt levende for ham. Hvorfor skulle du ikke gjøre det? Ja, hvorfor skulle du ikke gjøre det? Det er jo grunn til det. Er det noen som har grunn til å være glad i denne verden, så er det de som har funnet fram til Jesus og får ta sitt tilflukt til ham. Og så sier spørsmålet sted, vi får overlate dem å frykte som har grunn til det, sier han. Og det ikke oss. Det de som på vei, på den brede vei, mot den evige fortapelse. Ja. Så vil jeg ta det med om vi snakker om den brede vei, kjære folk, for dette er viktig. Det mener jeg. Det er noen som har bygd seg en smal vei på den breie. Skjønner du? Det er dette vi holder på med. Kristelighet, religiøsitet. Og det kan bli så gudfryktig liksom, det kan bli så trangt, så etter alders Guds bud og regler. Men du er fremdeles på den brede vei. Den smale vei og den trange port som fører til saligheten, det er Jesus. Alene. Det er det som blir så trangt for oss, ikke sant? For stadig kommer vårt eget inn, og så vil det være med på dette her. Nei, Jesus gikk hele veien. Det var ingen som hjalp meg, sier han hos profeten. Jeg var alene om å gjøre dette. Hvor ble det disse disiplene når de virkelig røyna på? De sprang til alle kanter. Ja. Og der stod han av veien igjen, så gjorde han hele saken selv. Ja. En sånn frelse har vi. Han kjenner deg i din feighet. Han kjenner deg i dette svikefulle hjertet. Han vet om alle ting. Og så forkynner han deg, jeg har sona for disse synder. Du skal få lov til å høre Herren din, selv om du er slik. Er dette som er så viktig å få tak i? Dette frigjørende budskapet fra Herren. Og så går vi i stedet og venter på at det skal skje noe med oss, liksom, at vi skal bli bedre. Det er gjort for et par tusen år siden, alt sammen. Skal vi bare få høre om det, altså. Der hadde også denne apostelen sin frimodighet grunn for den, at det blod som har båret i himlen, det ble aldri båret ut igjen. Det har ikke blitt til den dags dato. Og dette evighetslegeme som Jesus bærer, han fikk jo et herlighetslegeme, ikke sant, som gikk gjennom vegger og forflyttet seg mange mil for et øyeblikk. På dette legeme bærer han fremdeles de sår han fikk for dine synder, og han kommer til å bære de all evighet. Det er saken. På grunn av det kunne altså denne apostelen stige inn dit. Og så er det viktig for oss å være klar over det i kveld da. På den grunn kan også du stige inn dit med frimodighet. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord igjen. Takk for evangeliet. Du er sinn og salve det her i din hellige ånd. Vi ber om det i ditt dyrbare navn. Det er så stort dette her at det er ingen av oss som fatter det. Men vi kan få nåde til å tro det. Det gjelder oss. Amen.